og var nokkur huldufólks trú í æskuðinni.
Já, menn held alltaf að það var eitthvað til á huldufólki, en það sást ekki mikið. Ég sá einu sinni samt huldumann, því var að fara til húsa í gröf, þá var gekk maður með klettunum uppið ásinn eða með ásnum og ég hélt að vera húsbóndin í gröf og kallaði í hann en hann gengd ekki og svo hélt ég áfram alltaf inn til húsanna og þegar ég leit við aftur þá sá ég ekki neitt þá var hann horfinn þetta nú allir huldumenni sem ég hef séð